У ефіры радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У брэсцкай студыі Юрай Звушняков. Добры вечар. Александр Лукашенко даручыў распачаць крымінальныя справы супраць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера. Афіцыйны Менск чакае крэдыту міжнароднага валютнага фонду. Прадпрымальнікі маюць намер правесці 15 снежня марш пратэсту. Пасля новага году вырастуць камунальныя платы, падаражэнне закране перш за ўсё энергапаслугі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што Вашынгтон не саступіць націску Масквы і не адмовіцца ад плану размяшчэння элементаў амерыканскай проціракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. У часе выступу ў Таліне пасля сустрэчы НАТО Украіна Гейтс назваў залішняй і памылковай пагрозу Масквы зрабіць захады ў адказ. Вялікая Брытанія заявіла, што яна будзе трымаць свае войскі ў Афганістане так доўга, як гэта будзе патрэбна, аднак не паабяцала павялічыць кантынгент. У заяве Міністэрства абароны гаворыцца, што доўгатэрміновая брытанская прысутнасць у Афганістане з'яўляецца жыццёва неабходнай. Швецыя павялічыць колькасць сваіх вайскоўцаў у Афганістане на 110 чалавек. Рашэнне прыняў сёння ўрад краіны. Стакгольм таксама больш чым у паўтары разы павялічыць аб'ём дапамогі Афганістану. Швецыя будзе выдаткоўваць на гэтыя мэты 62 мільёны даляраў штогод. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што амерыканскі даляр не павінен больш разглядацца як адзіная сусветная валюта. Паводле Сарказі, ён мае намеру зняць гэтае пытанне на сустрэчы 20 найбольш развітых дзяржаваў свету 15 лістапада ў Вашынгтоне. Пытанне аб увядзенні новых санкцыяў супраць Ірану абмеркавалі сёння высокапастаўленыя дыпламаты Вялікай Брытаніі, ЗША, Кітаю, Нямеччыны, Расіі і Францыі. Злучаныя Штаты і еўрапейскія саюзнікі выступаюць за пашырэнне санкцыяў, каб прымусіць Тэгеран адмовіцца ад праграмы ўзбагачэння урану. Вядучыя эканомікі свету знаходзяцца ў рэцэсіі, заявіла арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Паводле прагнозу гэтай уплывовай арганізацыі ў наступным годзе ўнутраны валавы прадукт ЗША, краінаў еўразоны і Японіі будзе скарачацца. Раней сёння было афіцыйна абвешчана, што ў рэцэсіі знаходзіцца найбуйнейшая ў Еўропе эканоміка Нямеччыны. Эканамічны спад у краіне працягваецца ўжо паўгода. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Афіцыйны Менск чакае крэдыту міжнароднага валютнага фонду. Беларускія прадпрымальнікі маюць намер правесці 15 снежня марш пратэсту. Пасля новага году вырастуць камунальныя платы, падаражэнне закране перш за ўсё энергапаслугі. Пра гэта ды іншае на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі. Ён правёў сёння нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Лукашэнка ў прыватнасці выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах Беларусі. Прэзідэнт краіны даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. Далей Олег Груздзіловіч.
13 лістапада Александр Лукашэнка правёў нараду, прысвечаную барацьбе з карупцыяй. Падчас нарады найбольшая крытыка ад кіраўніка дзяржавы гучала на адрас супрацоўнікаў сілавых ведамстваў, пракуратуры, міністэрства ўнутраных спраў, міністэрства абароны. Александр Лукашэнка прывёў у прыклад пракурора, які набыў у бізнесоўца кватэру з рынкавым коштам паўмільёна даляраў, усяго за 75 тысяч даляраў. Чаго можна чакаць ад дзяржаўных органаў, якія ўпаўнаважаныя выконваць кантрольныя і наглядныя функцыі, калі іх супрацоўнікі прымаюць ад правяраных адкупныя, абураўся Лукашэнка. У канцы нарады Александр Лукашэнка загадаў зняць пасадаў намесніка генпракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера, а таксама завесці на іх крымінальныя справы. Адстаўкі, паводле Александра Лукашэнкі, чакаюць і высокапастаўленых міліцыянтаў, намеснікаў міністра Шчурко, Філістовіча ды іншых. Яны, паводле кіраўніка дзяржавы, насуперак закону завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садка каля Заслаўскага вадасховішча. Ці відкриття для громадськості тое, що корупція роз'їдає вищейшу владу, уключно з силовиками. Поводле редактора интернет-выдания «Ежедневник» Сергея Сацука, еще несколько месяцев тому редакцию принесли документы про то, как набыл квартиру в центре Менску прокурор в области Михаил Снегир. Мы поглядели эти документы, и они, до речи, догэтуль у редакции есть, и нам стало жахливо. Усё ж, коли волки грызутся, то овечкам помеж ими лепш не залазить. Квартира ж была дорожезная, и набыл он ее за бесцень. Свой политический взлет Александр Лукашенко начинал с того, что в 1993 году узначалил депутатскую комиссию по борьбе с коррупцией. За 14 годов президентства Лукашенко провел шмат антикоррупционных нарадов, публично казал, что борьба с коррупцией у его у крови. Чому ж коррупция гэтак расквітнела, что проникла и в шереги высшейших силовиков? Былый судья, ведомый правоборонца Гарри Паганяйло, меркуя, что гэта отбылося не выпадково.
Только уголовно-правовыми инструментами бороться с коррупцией просто невозможно. Сама система власти, созданная в Белоруссии, отсутствие независимых судов, отсутствие независимой информации, критики действий властей приводит к тому, что, естественно, клан чиновников коррупционизируется.
Гарри Паганяйло переконаны, что марными будут и теперешние спробы Александра Лукашенко высечи язву коррупции. Это же як с тем драконом, сякуть одну голову, вырастет три новые. Гарри Паганяйло лічить, что теперешнее вертание до проблемы коррупции тлумачится наближением экономичного кризису.
Коррупция кидает очень значительные резервы государственных бюджетов, поэтому, естественно, борьба с коррупцией должна вестись, но теми методами средств, которые используются руководством страны, они неэффективны.
Стан коррупции у Беларуси сегодня обмерковывали не только у Менску, але и у Парижа. У будинку Национальной ассамблеи Франции старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько выступал на форуме «Кран-Монтана». Про мероприемство у столицы Франции Владимир Глот.
Форум «Кран-Монтана» вядомы своим головным мероприемством, якое штогод проводится в одноименном швейцарском курортном городку. Але, кроме того, периодично организуются и вузейшие международные встречи по какой-нибудь острой проблеме. Як раз в этом формате проходит и Парижский форум. Тема дискуссии – стан коррупции у свете. Со старшиню Политрады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатолия Лебедьку запросили на форум у якости специального гостя.
Это форум, присвященный проблемам коррупции, экономичной, политической. Але разом с тем организации порешили необходимым часу прекратить ситуацию в Беларуси. И у меня 15 хвилин выступа.
Цікаво, что коли Анатолию Лебедьку дали слово, ведущий отзначил, что оппозиционный белорусский политик и сам ахвяра коррупции. И нагадал, что криминальную справу супраць спадара Лебедьки узбудили за выкрывание теневого бюджета державы. Менавіта про гэта лидер Объединенной громадянской партии казал ведущему российской телепрограммы «Люстерка» Миколаю Сванидзе. Выступ Анатолия Лебедьки складался из двух часток – непосредственно про коррупцию в Беларуси и про перспективы взаимодействия с Европой. Кто ж слухал гэты выступ? Лидер Объединенной громадянской партии каже.
Тут есть президент, это форума «Кран-Монтана». Тут представники деньги вельми широкие. Тут и из африканских, и азиатских, и европейских. Ну вот, например, там наместник прокурора Украины, там министр юстиции Греции, Швейцарии, там главный прокурор.
Однако, поводле спадара Лебедьки, официальных особ из Беларуси тут нема. Пресовый секретарь Министерства юстиции Беларуси Людмила Мазан на мое питание, ці запрошали когось из Министерства в Париж, отказала так.
Скажу честно и откровенно, я не знаю об этом ничего, поэтому пояснить что-либо я вам не могу.
Пресовая секретарка Министерства юстиции.
Новины свободы.
Шустанились от этой постоянной бойни.
Хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Международный валютный фонд пока что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредита. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что решение чекается наиближайшим часом. Місія МВФ, якая приїхала у Мінськ 27 кастрычніка, мела скончыць перамовы з беларускім бокам адносна крэдыту яшчэ 6 лістапада. Аднак яна дасюль застаецца ў Мінску. Я нагадаю, афіцыйны Мінск папрасіў у МВФ крэдыт на 2 мільярды даляраў. Як патлумачылі ў Нацыянальным банку Беларусі, крэдыт патрэбны для стварэння падушкі бяспекі в умовах усясветнага фінансавага крызісу. А зараз пра перспектывы росту камунальных платаў. Міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Уладзімір Белахвостаў запэўніў, што да канца гэтага году падвышэння тарыфаў на камунальныя паслугі не будзе. Але з новага году лічбы ў жыроўках вырастуць. Падаражэнне паслуг прадугледжана бюджэтам. З Мінску Гіна Студзінская.
Конкретные пропановы коммунальников разглядаются зараз Министерством экономики. Новые тарифы повинны быть зацверженные до початку нового года, а уведут их у деяния после первого студеня. Як и у минулые годы, подорожение будет тычаться у первую чергу энергопослугов, тепловой и электричной энергии, газу. Что до конкретных личбов и пропановов, отказный чиновник Министерства жилево-коммунальной господарки не пожадал назвать не только свое прозвище, але и дать хоть некую информацию.
Кому-то захотелось узнать, сколько это. Всем давно объяснено во всей прессе, в Советской Беларуси, в Народной газете, в Управдоме. Я считаю, что кому надо, сегодня жировки получили. Возникли вопросы, обратился в ЖЭС. ЖЭС должен до каждой копеечки объяснить.
А министерство не может.
А министерство не уполномочено отвечать.
У интервью Народной газете, опубликованном 12 листопада, министр жилево-коммунальной господарки Спадар Белахвостов так само не назвал докладных личбов, але поведомил, что поводле разлику специалисту обслуговывание стандартной двухпокоевой кватеры подорожает прикладно на 43 тысячи рублей. Аднак, калі прыняць у разлік эканомію з дапамогай лічыльнікаў вады і сістэмы рэгулявання тепловой энергіі, падаражэнне можа не перавысіць 30 тысяч. Паводле словаў міністра, максімальная плата за двухпакаёўку з улікам электраэнергіі ў ацяпляльны сезон складзе не больш за 160 тысяч. То бок прарост камуналкі не больш як на 5 даляраў у год, як абяцаў некалі кіраўнік дзяржавы, можна забыцца. 43 тысячі росту за двухпакаёўку – гэта ўжо каля 20 даляраў. Што да эканоміі, як раіць міністр, да прыкладу цеплавой энергіі за кошт рэгулявання, то гэтага самі жыхары рабіць не могуць, бо ў Беларусі 75% жылога фонду з так званым цэнтральным ацяпленнем, кажа былы кіраўнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі сталіцы Іван Анташкевіч.
У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей. Что касается регулирования, в условиях наших домов нужны комплексные меры по всему этому регулированию.
На Заходе уже давно ставят индикаторы на батареи и регуляторы на стояки, каже Иван Анташкевич.
Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора. Мы находимся пока буквально в нулевой точке от начала работы.
Что до экономии воды, дык тыя, у кого дагэтуль не усталяваныя лічыльнікі, будуць платить пасля нового года паводле сабе кошту. Зараз тарыф на воду крыху больш, чем 320 рублёў за кубометр, а сабе кошт набліжаецца да 1000 за куб. Калі ўлічыць, што тарыфы на ваду могуць падвысіцца на 25%, без лічыльніка плаціць давядзецца істотна больш.
З наступнага году камунальныя паслугі падаражэюць і, праўдападобна, за кватэру давядзецца плаціць на 20 даляраў болей. Наш корреспондент Сергей Астраўцоў пытаўся сёння ў людзей на вуліцах горадні, што яны думаюць пра чарговае падаражэнне.
Ну, естественно, будет дорожать. Сейчас все дорожает с каждым днем, поэтому ничего удивительного в этом нет. Если зарплату при этом добавить, можно терпеть.
Безусловно, ожидаю повышения цен в случае, если Россия поднимет цены на газ. Вопреки достигнутым договоренностям.
Думаю, не намного, но повысится, потому что цены растут, независимо от какого-то кризиса, понижения других цен, у нас почему-то растут. Хотя говорят, что нет кризиса. На самом деле кризис, наверное, еще более глубже запрятан, чем мы думаем.
Да, в отношении Беларуси кризис выстрелит в следующем году. Мы на себе почувствуем с опозданием, в следующем году будет видно.
Вообще, по натуре я оптимист, но подорожание будет. Я в этом уверен. Конечно, будет немножко накладно. Будем надеяться на лучшее. Все-таки не надо падать духом.
Я думаю, что если подорожает газ, соответственно, подорожают коммунальные услуги. Для меня 40 тысяч – это много. Я считаю, что если будет такое подорожание, это существенно будет для наших людей.
Я думаю, что это непозбежно будет повышаться цена на коммунальные послуги. Будет расти кошт
квадратного метра при будівництві жилля. Тут не треба бути великим прогнозистом, аналітиком. Треба зайти у будь-який магазин, поглядіти, яка ціна була вчора, яка сьогодні. І на будівничі матеріали, і на продукти харчування, і на одежу, і на обуток. На проїзд, ось подорожав проїзд у маршрутних. І доволі істотно, на 150 рублів. Це фактично чверть. Все, послуги будуть здорожати. Світ, газ, вода, подогрів води.
А питання на вулицях у городі. Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. Олександр Лукашенко виказав обурення ростом корупції у силових структурах. Лукашенко доручив визволити намісника генерального прокурора країни Миколая Купріянова і прокурора Мєнської області Михайла Снігіра від займаних посадов і розпочати супроти їх кримінальні справи. На протягу листопада буде звільнений шерех високопоставлених чиновників Міністерства внутрішніх справ, у тим ліку намісники міністра. Про це заявив сьогодні у часі наради, присвяченої боротьбі з корупцією, Олександр Лукашенко. Міжнародний валютний фонд поки що не прийняв рішення відносно виділення Білорусі стабілізаційного кредиту. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський заявив, що рішення чекається найближчим часом. Громадське об'єднання «Перспектива» подало заявку у Мєнський гарвиконкам на проведення 15-го снежня у Мєнську маршу предпримальників. Активісти молоді БНФ провели на Комаровському ринку у Мєнську акцію підтримки телеканалу «Белсат». Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін закликав європейців визначитися, чи потрібний їм повночний газопровод, який міркується будувати по дні Балтійського моря. Путін заявив, що Росія може відмовитися від будівництва цього газопроводу, коли Європі не потрібні пропонувані Газпромом об'єми палива. Наскільки серйозна погроза провалу, яка повстала перед цим проєктом? Яка вигода Білорусі від проблеми навколо повночного газопроводу? На це питання Віталія Циганкова відповідає оглядальниця газети «Білоруси і ринок» Тетяна Маньонок.
Заява у Владимира Путіна, наскільки вона показує критичний стан з цим проєктом, чи це чергове таке попередження, чи це вже серйозний дзвоночок, що з проєктом існують справді серйозні складності, найперше з дозволом Фінляндії і Естонії.
Справді, останнім часом, у зв'язку з тим, що вельми резко підвищився кошт на газ для країн Європи, біля 500 доларів, справді, деякі країни доволі резко знизили попит на російський менавіто природний газ, закупать газ у Норвегії, святкований газ так само. Другий момент, то, що кризис фінансовий, відомо, ось такі амбіційні проєкти, як Nord Stream, він уже кілька разів переносився. Останнім часом я бачила, що експерти ще раз казали об тим, що він ще буде перенесений 10 годин на 3. Вельми підвищається кошт, відомо ж, у зв'язку з цим. З іншого боку, я б казала, що це проєкт Путіна. І все ж таки Росія – це країна з такими доволі серйозними амбіційними манерами. І відомо, проєкт этот належить Путіну. Зроблено вельми шмат для його реалізації уже. І потрібно вельми серйозні некі доводи, як Путін врешті-решт від його відказався. Я так думаю, що на даному етапі розмова об тим, щоб відказатися, не йде худше за все. Ось це некий навіть спосіб такого шантажу для країн Європи, щоб вони худше прийняли врешті-решт питання.
Офіційна Білорусі навідавочна зацікавленістю глядіть на гэты проєкт і фактично відкрито, про гэта говорив колись Олександр Лукашенко, негативно оцінює гэты проєкт. Могуть ось тут знову білоруський бок під час, наприклад, перамови у ціну на газ, узгадати свої аргументи, що навошта будувати такі дорогі проєкти, лепш більш гнати газу праз білоруську територію?
Однозначно Білорусь Привлює ще додатковий козир, маючи на увазі, що цей проєкт не буде реалізований в ближчі роки. Звісно ж, Білорусь має козир, тому що, коли раніше мілося на увазі, що ось-ось це будівництво почнеться, це альтернатива, то поки що це підвищує козири Білорусі, звісно ж, у гандлі за природний газ. Була заява вже Міллера, що для Європи газ так само буде знижатися. Лихоманка в російський бок шукає яку іншу формулу ціноутворення на природний газ, навіть для внутрішнього ринку. Звісно ж, Газпром не не будет зацікавлена тым, каб страчваць так хутка і рэзка еўрапейскі рынак. Для Беларусі, ну, канешне ж, застаецца надзея крышачку больше, яна стала такой яскравай цяпер, а тым, што Расія вернецца. Але я ўсё ж такі думаю, што пакуль не будзе завершаны праект «Саюзная дзяржава» да лагічнага нейкага канца, Расія не будзе адмаўляцца ад альтэрнатывы, таму што яна выдатна разумее, кіраўнік дзяржавы Беларусі можа быць непаслядоўным, мякка кажучы.
На пытанні Віталя Цыганкова адказвала аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з доктарам эканамічных навук Станіславам Богданкевічам. Сёння ў эфіры запіс адказаў Станіслава Богданкевіча. Слухайце прыблізна хвілінаў праз 25. Кожны дзень мы расказваем пра сітуацыю на прадпрыемствах Беларусі. Сёння пра Магілёўскі завод напояў «Вейнянскі раднік». Ён застаецца без інвестара. Каб знайсці інвестара, меркавалася прадаць долі статутнага фонду гэтага прадпрыемства. Яны належаць двум заснавальнікам – акцыянернаму таварыству «Магілёў Хімвалакно» і аграгандлёвому прадпрыемству «Вейна». Выставіць завод на продаж вымусілі яго цяжкае фінансавае становішча, якое склалася пасля ўвядзення новых стандартаў якасці бутыляванай вады і канкурэнцыя за рынкі збыту.
Як паведамілі ў фондзе «Магілёў аблмаёмасць», ахвочых набыць завод напою за 3 месяцы не знайшлося.
Не было участников, поэтому конкурс признан не состоявшимся. Пока рассматривают учредители возможность дальнейшей продажи либо иного способа привлечения инвестиций в развитие этого предприятия.
Зазначила супрацоўніца фонду. Агулам статутный фонд прадпрыемства оценивается больше, як у 4 мільярды рублёў. Звыш 66% належыць акцыянернаму таварыству «Магілёў Хімвалакно», а каля 34% аграгандлёвому прадпрыемству «Вейна». Якія прычыны вымусілі ўласнікаў выставіць завод на продаж?
Предприятие хорошее, но дело в том, что там уже и оборудование часть устарело, надо вкладывать много денег. Продукция, ну, не сильно пользуется спросом. Пока ищем и инвесторов, конечно. Много кто приезжал и смотрели, пока еще конкретных нет. Ну, конечно, есть и условия.
Поведомил супрацовник Могилевского райвыканкаму. Будущий господар повинен заховывать працовные места и социальные гарантии працовникам предприятия на протягу 5 годов, а так само узнять вытворчать продукции, якая повинна отповедать международным стандартам якости. Могилевский экономист Петр Мигурский зазначает, что следящий чину гэты умовы вытлумачальныя, аднак трэба ўлічваць і інтарэс інвестара. Для яго галоўнае, каб прадпрыемства працавала і прыносіла прыбытак.
Яны будуць спецыяльнымі сацыяльнымі праграмамі не толькі адпойваць і разгаляць собственніка, і перспектывы інвестара. Інвестара ніхто на эти условия не пойдет. Сегодня возможность вложить капиталы огромнейшая в мире. Только белорусы этого не хотят понимать. Мы думаем, что мы самое главное, что сюда сами по себе потекут инвестиции. Увы, это не так.
Паводле спадара Мігурскага, Вінянскі раднік меў выдатныя магчымасці для завоевання сваёй нішы на рынку мінеральнай вады.
Вінянскі раднік меў очень хорошую производственно-экономическую историю. В свое время Вінянскі раднік занимал 2-е место после Скайпл на рынке безалкогольных напитков. Что произошло за последние годы, ну, это требует дополнительного анализа.
Вядома, што ў сакавіку былі ўведзеныя новыя стандарты якасці да бутыляванай вады. Паводле іх прадпрыемствам забаранялася ачышчаць ваду халяраваннем. Больш жорсткія патрабаванні ўвялі і да іншых спосабаў яе ачысткі. Эксперты ўжо тады прадказывалі, што новыя стандарты негатыўна адаб'юцца на працы ў 70% такіх прадпрыемстваў.
Завод напояў «Вейнянскі раднік» застаецца без інвестара. Рэпартаж з Магілёва.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет былый начальник Головного державно-правового управления администрации президента Александр Плосковицкий. Серед іншого и он выкажется об нараде у Александра Лукашенко, присвеченной питанням коррупции. У доследах сегодня о православных храмах у местах зняволення. «Ночная свобода» от 22-й поводле Менского часу.
Досліди свободи.
Знаные белорусские письменники, артисты, мастаки, да и звычайные белорусскомовные люди частяком трапляют, так сказать, у замкненную простору, до прикладу, у шпиталь. Як яны там почуваются и як ставятся до таких людей лекары, медсестры, санитарки и соседи по палате? Гина Студинская.
У шпиталях опынулися народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин и письменник Владимир Орлов. Спадар Орлов только вернулся из Лондона и одразу у кардиологичный центр. Спочатку у реанимацию, потом на операционный стол. Теперь иди на поправку.
Хочу сказать слово поддяки доктору Ирине Уэльской. Ирина Уэльская, женщина белорусскомовная, она мать выпускника белорусского гуманитарного лицея. Этой причины мы с ее коллегой познакомились.
С подару Орлову заусёды шансовала на белорусскомовных лекаров. У его нават есть эссе с ироничной назвой «Мертвые не потеют». Там адлюстрованы ранейший шпитальный досвид.
Перед операцией профессор Светочка из чинной урологии испытал меня, когда мне начали давать наркоз. Так как правильно писать слово «змагання»? С мягким знаком, чи без мягкого знаку? Я уже не поспел ему потлумачить, але я как бы дал нарца с такой с утешливой думкой, что коли я не выйду наркоза, то все равно наша справа не пропала.
У кардиологичном центре на операционном столе с письменником так само размовляли на матчиной мове.
У доктора Олега Полонецкого, який меня оперував, и у его ассистентов, и у медсестричек, так само никаких проблем с белорусской мовой не было.
С Рыгором Барадулиным лекары так само размовляют выключно по-белоруску, каже психиатр Игорь Сорокин.
Доктор, який займається лечением Барадулина, говорит с ним по-белоруску, хотя вугле, звичайно, по-російську говорить.
Поэт Геннадий Буравкин не раз лежал у так званой лечкомиссии и каже.
Врачи с великой радостью завсёды стараются по-белоруску говорить. У них это вельми добро отрывливается. Я скажу, и пациенты, например, у той же лечкомиссии, и у столовцы, и на коридоры. Практично амаль все переходили на белорусскую мову. И со мной они говорили по-белоруску, и не было никаких проблем. Наоборот, они радовались, что вось есть с кем поговорить.
Старшині товариства Белорусской школы Олесю Лоску недавно робили операцию у науково-дослідчому институте травматологии и ортопедии.
Хирург Ситник Александр Александрович говорил на белорусской мове. Завсёды. Я навод памятаю, коли уже лежал на операционном столе, врач Ситник робил операцию и весь час размовлял за мной на белорусской мове. Он приемно у таких врачов лечиться.
Немало лекаров разных специальностей укористаются выключно белорусской мовой по Сюль, и на праце так само. У Менском медуниверситете больше за 40 годов выкладая профессор циталёги Александр Артишевский. Профессор онкоморфолог Геннадий Муравьев працює у НДИ онкологии. Пишет все заключения, рецензии, рецепты выключно по-белоруску. Гэта так само размовляя с пациентами. И своей принциповой позиции примусил многих коллег ставиться с повагой до родной мовы.
У вас не было у вас с пациентами проблем?
Не, николи.
А як реагують на угол?
Годов где-то 15-20. Вельми отмовно была реакция. Ты идешь по наших лёгких и старениях нашего института, навод спиной отчуваешь всю глубину ненависти до себя. А зараз поступово начала выправляться вот ситуация. Ну, может, тому, что я завсёд с людьми разбавляю по-белоруску. Сподіваюся, что они почали нечто разуметь, что без родной мовы жить нельзя. Кто з рэдку, хто доволі систематично читають «Народную волю», інший газет на білоруській мові. Саме дивне для мене, що некоторые навіть дієслови читають. До речі, опошнє дієслово – це було вголі чудовне. От особливо опошнє повість Некляєва «Вертання віри» – це ж геніальний твор. До речі, многі прочитали його.
А вось галоўны мамолях Міністэрства аховы здароўя Леонід Путырскі, які ў жыцці і ў сям'і карыстаецца выключна беларускай мовай, пра абыходжанне з пацыентамі кажа так.
Я размаўляю на беларускай мове з тым, хто можа са мной размаўляць. Калі чалавек, я пачынаю на беларускай, а ён са мной толькі на рускай мове, так я перахожу на рускую мову. Я прытрымліваюся такіх поглядаў, з павагай да чалавека, на якой мове ён да мяне, на такой і я тады да яго звяртаюся. Гэта не таму, што я саромлюся там на беларускай мове размаўляць. Не, не таму. Такое жыццё ў нас, што мы двухмоўныя. Мы на аперацыях сына там оперируем, и у нас есть анестезиолог, и уже сталый человек. Так мы на белорусской мове так и размовляем.
Коли я запыталась у спадара Орлова, те размовляя с ним по-белоруску персонал, и он отказал так.
У нас в палате есть душевый покой. Працевал сантехник. И он меня пытается. Сантехник. А вы ведаете такого поэта? Павлюка Труса. И он мне докламує: падают снежинки, диаменты, росы, падают белютки за твоим окном. И он, этот сантехник, оказывается, троюродный внук Павлюка Труса. Родом из тех самых мястин, звездки Низок на Уздинщине.
Письменник Владимир Орлов у доследі Іни Студінської. Ви слухаєте Радіо Свобода, на черзі новини, затим білоруське заміжжя і запис відказу професора Станіслава Богданкевича на питання навідників сайту «Свобода.орг».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У Празькій студії далі Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинов. Сперша подія у Білорусі, зв'язана з Білоруссю. Керівник Білорусі заявив, що в Україні повинна бути створена антикорупційна атмосфера і доручив визволити намісника генерального прокурора Миколая Куприянова і прокурора Мінської області Михайла Снігіра від займаних посадов. Супраць їх розпочатая кримінальная справы. Миколай Куприянов займаў пасаду намесніка генеральнага прокурора ад ліпеня 2002 году. Михаил Снягір быў прызначаны прокурорам Мінскай вобласці 26 лютага сёлета. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра Александр Шчурко і Віктор Філістовіч, заявіў Александр Лукашэнка ў часе сённяшняй нарады. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі заявіў, што рашэнне чакаецца найбліжэйшым часам. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выступіў сёння на форуме «Кран Монтана» ў Парыжы і паведаміў пра сітуацыю з карупцыяй у Беларусі. У сваёй прамове Лябецька падкрэсліў, што адсутнасць кантролю над уладаю з боку грамадства не дае магчымасці кантраляваць дзеянні гэтай улады і вядзе да карупцыі. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заяўку ў Мінскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Мінску маршу прадпрымальнікаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзеі ў свеце. Вялікая Брытанія заявіла, што яна будзе трымаць свае войскі ў Афганістане так доўга, як гэта спатрэбіцца, аднак не паабяцала павялічыць кантынгент. Швецыя павялічыць колькасць сваіх вайскоўцаў у Афганістане на 110 чалавек. Рашэнне прыняў сёння ўрад краіны. Стакгольм таксама больш чым у паўтара разы павялічыць аб'ём дапамогі Афганістану. Міністр абароны США Роберт Гейтс заявіў, што Вашынгтон не саступіць націску Масквы і не адмовіцца ад плянаў размяшчэння элементаў амерыканскай проціракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што амерыканскі даляр не павінен разглядацца як адзіная сусветная валюта. Паводле Сарказі, ён мае намеру зняць гэтае пытанне на сустрэчы 20 найбольш развітых дзяржаваў свету 15 лістапада ў Вашынгтоне. Вядучыя эканомікі свету знаходзяцца ў рэцэсіі, заявіла Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Паводле прагнозу, ў наступным годзе ўнутраны валавы прадукт США, краінаў еўразоны і Японіі будзе скарачацца. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што глабальныя эканамічныя праблемы не з'яўляюцца крахам свабоднага рынку, а ўмяшанне дзяржавы не панацэя ад крызісу. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілін праз 15 перадача «Госць на свабодзе». Запіс адказаў удзельніка ўчорашняй онлайн-канферэнцыі доктара эканамічных навук Станіслава Богданкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. А зараз беларуская замежжа. Чым можа быць прывабная і чым складаная аўстрыйская вышэйшая адукацыя для беларускіх студэнтаў? Што можа выклікаць культурны шок у беларускага студэнта ў Аўстрыі? Пра гэта ў сённяшнім выпуску «Беларуская замежжа». Вядзе перадачу Тацяна Поклад.
Чаму у перадачах «Беларуская замежжа» цягам апошніх гадоў ні разу не было расповедаў пра досвед беларускіх студэнтаў у Аўстрыі? запытался у меня слухач про скайп. Владимир з Мінску написав, що шукає з сябрами можливості протягнути вучобу за межой і просто хотів би відати більш про білорусів, їх вучобу у різних країнах Європи. Він назначив, що є країни Еврозв'язу, про які можна почути і прочитати більш. Такі, до прикладу, як Німеччина, Велика Британія, Швеція. І є країни, які, як бицем би, і обмінаються у артикулах і передачах. А між тим там є білоруси, які там живуть, вучаться, працюють, і чий досвід може бути вельми цікавий, коли дати їм можливість просто розказати про все самим. Що ж таким чином у сьогоднішній передачі про досвід у Австрії? Тим більше, що там вучиться білоруська студентка, громадська активістка, відома нашим сталим слухачам, де усім, хто сучить за білоруськими новинами тягом опушніх годов, за широкого розголосу у сувязі з її адлічинням.
Австрія доволі практична країна для життя. Вельми пригожий город Вена. І я рада, вельми, що трапила сюди в плані навушання. Думаю, що люди, які захочуть сюди приїхати вишитися, вони не пошкодують.
Тетяна Хома обрала Австрію з нескольких пропановов з різних європейських країнов після того, як повстала необхідність протягувати вучобу за межою після її політично мотивованого адлічиння. На той момент яна не планувала вчитися за межою, але довелося. Студентка-видатниця, активістка студентських організацій, Тетяна Хома була відлічена з Білоруського державного економічного університету у 2005 році. У листопаді того року вона була обрана у керівництво об'єднання національних студентських зв'язків Європи. Про 3 дні по вертанні 25 листопада була виключена з БДЕУ, по словах проректора, за порушення процедури виїзду студента за межу. От 2006 года Татьяна является студенткой Венского университета.
Это Венский университет, так называется, Vienna University, факультет бизнес-администрования.
Часом студенты из Беларуси, приезжающие за межу, изменяют специальность, якую выучали ранее. Часом после отличения нема махчимости протягивать выучать ту же самую специальность. Но ли Татьяна знайшла махчимость протягивать выучать то, что обрала на початку?
Я училась в Белорусском державном экономическом университете на факультете международных экономических стосунков. Это, в принципе, та самая сфера, максима один, она больше сфокусованная на бизнес-администрировании, на, ну, больше на практике, это бук. В экономическом университете, как и в Беларуси на ГУ, адукация такая универсальная, в плане там выучаешь все, ну и шмат теоретичных факторов, мало наближено до практики, так. Тут зараз я навушаюсь на вито бизнес, речи, которые потребуются в реальной деятельности, в праце в компаниях.
Адповідність практичним потребуванням гетю рису означають студенти з Білорусі, говорячи про адукацію на Заході, фактично во всіх країнах. Ну, але все ж підходи у різних університетах адрознюються. Адрознюються правила внутрішнього розпорядку, адрознюється структура навчання. Тетяна Хома.
До приїзду в Австрію я працювала у Європейській студентській організації. В принципі, я відомо, що система адукації у Австрії буде відрізнюватися від того, чим я сутикалася на Білорусі. Натурально була підрихтована до нового досвіду. І, так скажемо, здивити мені було тяжей, чим звичайного білоруського студента.
Усе ж були речі, які здивили. Про це можна почитати і у артикулі Тетяни з множством красомовних фотоздимків на білоруськомовному студентському порталі Generation B. Тетяна одна з активних авторок цього порталу. Питаюся у Тетяни про самі перші ураження, коли тільки приїхала вчитися, що подалося самим складаним у Венському університеті. Тоє, як на практиці ажиттєвляється ось гетий принцип, що студент кожен семестр сам складає собі програму, до прикладу, система так званого аукціону, у якій необхідно розібратися, каб почати вчобу у Венському університеті.
Самим першим, самим складаним досвідом це було зареєструватися, просто зареєструватися на занятки, тому що кожен семестр студент сам складає для себе програму. Ти вирішаєш, які предмети хочеш завідувати у цьому семестрі. У Австрії тут система реєстрації на занятки побудована на основі аукціону. У кожного студента є 1000 пунктів перед початком семестру, і ти ці пункти розмірковуєш поміж предметами, на які ти хочеш тратити. І коли, наприклад, може тільки 50 чоловік удільничати у некім предметі, на некім курсі, то реєструються і трапляють у групу тільки ті, які дали більше пунктів. Розумієте, ось така система аукціону. І для мене розібратися на перші моменти було вельми складно. До того ж, вся система побудована на інтернет-основі, тобто у тебе є аккаунт, ти реєструєшся і там в цій системі знаходиш предмети, знаходиш певну групу і розмірковуєш ці пункти. пункты. Для меня это было вельми складано, и коли шира первый раз меня регистровал мой сябр мясцовый, который эту систему ведает, и мне просто вот не помог. Напомню, вот это было самое первое такое, что вот практично первое, что мне стыкнулось, и это было уже складано.
На хвалях свободы белорусская замежа. Удельники передачи говорят про высшую эдукацию в Австрии. Для микрофона Татьяна Поклад.
Было б нецікава і не зусім справядліва пісаць, наколькі беларуская вышэйшая адукацыя адстала ад патрабавання сённяшняга сусветнага грамадства і наколькі аўстрыйская адукацыя добрая. Тут таксама ёсць шмат праблемаў. Гэта словы Тацяны Хома з яе артыкулу пра вышэйшую адукацыю ў Аўстрыі на студэнцкім беларускамоўным партале Generation By. Але на самым пачатку ўражавае найбольш тое, што насамрэч прынцыпова адрозніваецца ад беларускай вышэйшай адукацыі. Шмат было такога, што адразу прыемна ўразіла, прыгадвае Таццяна Хума.
Першы семестр, калі я вучылася тут, гэта мой быў апошнія месяцы працы ў міжнароднай студэнцкай арганізацыі. Гэта значыла, што мне трэба было шмат вандраваць, і, в прынцыпе, на адукацыю было мала часу. І прыемна было тое, што я, в прынцыпе, магла сабе дазволіць фактычна працаваць у міжнароднай студэнцкай арганізацыі, праз тое, што я могла сама вызначыць, напрыклад, на першы семестр узяла менш прадметаў. Я магла з'язджаць з выкладчыкам, дамаўляцца, калі я там у межах аднаго прадмета у нас былі хатнія заданні, которые трэба было праз інтэрнэт адзначаць, якія я выканала заданні і адказы. Я не паспявала па тэрмінах, я магла праз мэйл дамовіцца з выкладчыкам аб тое, што я гэта прыеду, вось я працую, я прыеду праз тыдзень і абавязкова гэта зраблю. І гэта можна было ўсё выканаць. Так скажам, лёгкасць камунікацыя і то, що ти можеш сюди щось домовити, процес навчання таким чином, щоб воно було зручно мінити тобі, це відмінно разу.
У такій самій ситуації у білоруській ВНУ, де Тетяна вчилася на видатне, її відлічили. Во що сказала у інтерв'ю нашому радіо керівниця Національного зв'язку студентів Австрії Ліза Шиндлер.
Я лічу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачуўшы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную актыўнасць або проста за прыналежнасць да еўрапейскага студэнцкага звязу.
Ліза Шиндлер сказала таксама, што нават калі студэнт лянуецца вучыцца, яго не пазбаўляюць магчымасці атрымаць вышэйшую адукацыю.
Калі студэнт заваліць 5 экзаменаў у нейкім аўстрыйскім універсітэце, дык яму не застаецца нічога іншага, як пашукаць шчасця на іншым аўстрыйскім універсітэце.
На розных факультэтах по-розному, адзначае Таццяна Хума.
Зараз офіційні правила є, що коли ти записуєшся на предмет і не здаєш його, то у тебе є ще 3 можливості взяти цей курс на нову.
Коли студент не здає нешта, його не відлічують, він має можливість пераздаць. Таццяна каже, що відлічити можуть за неуплату. І ще одна особливість – суровое ставлення до плагіату.
Ставлення до інтелектуальної власності і повага інтелектуальної власності – це виховується від університету. Є дуже докладно приписані правила написання студентських праців. І там плагіат визначений особно, що коли люди неправильно не оформляють посилки на справжніх авторів або використовують без посилок чиюсь працю наукову, то це може так само стати причиною відлічення. Університет – таке місце, де більшість звичок, так скажемо, працівних випрацьовується. І коли з університету ти так ведаєш, що написати працю, то взяти, компілювати 3 артикули з газету на цю тему. Як я веду, у нас шмат людей отак от отримували плюсики на Білорусі, що там шукали в інтернеті 2 реферати на цю тему, половину з одного, половину з другого, приходили на пару, зачитували, отримували плюсик. Я ніколи цього не могла зрозуміти, тому що навіть викладчики це приймають, тому що у гэтым навіть сенсу немає для тих людей, які таким чином вучаться.
Для тих, хто плянує вучобу у Австрії, Таццяна раїть, апрача відома того, що варто вивучити мову країни, найперш треба не боятися задавати питання.
Наконт всього, як розібратися з усіми цими системами, я думаю, що це насамрэч кожен може зробити, тому що всі системи акуратно прописані в інтернеті. Є спеціальні сайти, на сайті університету є посилки на всі сайти, де реально можна знайти всю інформацію. Так у мене приватно було в моїм досвіді. Коли у тебе є час, то ти можеш це сам, звісно, за всім розібратися. Коли хочеться, щоб це все було б хутше, знають студентські офіси у кожному університеті. Студентська організація австрійська, вона вельми моцна, вона буйна, і всі студенти з'являються сябрами. Є вельми великі, так скажем, персонал людей, которые працуют так само с международными студентами. У Вене натурально вельми шмат замежных студентов, и сапраўды система и студентские организации, они распрацавали вельми шмат методов допомоги новым студентам, особливо замежным студентам, яким чином обжиться в университете и Украине на агу. Тому просто, я думаю, не варто хваляваться, подрихтоваться до того, что, конечно, может отбаться все, а просто не бояться за давати питання, і людям завжди є люди, які на них відкажуть.
Тетяну Хому можна знайти і праз живий журнал, і праз білоруськомовний студентський портал Generation By. Так що, коли я не спиталася про все, що вам цікаво, ви можете зробити це самі навпрост. Контакти і посилки можна знайти у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежа» на «Хвалях свободы» веде Татьяна Поклад.
На початку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінжы Фердынанда Рушчыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Але расшараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Пра велічы адчай Багданава ў новым падарожжы свабоды.
Аповед Віталя Сямашкі пра Багданаў у заўтрашняй вечаровай праграме. А сёння у заключнай частцы гэтай гадзіны запіс адказу прафесара Станіслава Багданкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Але спярша яшчэ нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Лукашенко даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора краіны Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра Александр Шчурко і Віктор Філістовіч, заявіў Александр Лукашенко ў часе нарады, прысвечанай барацьбе з карупцыяй. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што рашэнне чакаецца найбліжэйшым часам. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заявку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з доктарам эканамічных навук прафесарам Станіславам Багданкевічам. Станіслав Багданкевіч нарадзіўся ў 1937 годзе на Валожыншчыне. Скончыў Пінскі уліково-крэдытны тэхнікум і Маскоўскі фінансава-эканамічны інстытут. Доктор эканамічных навук, прафесар. У 91-95 годах старшыня Нацыянальнага банку Беларусі. Быў депутатам Верховнага Савету 13-го склікання, лідарам фракцыі «Грамадзянскае дзеянне». Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі. З 95-го да 2000-го году яе старшыня. З 2000-го году ганаровы старшыня. Далее в нашем эфире фрагменты онлайн-конференции с Станиславом Богданкевичем. Питание гостю зачитывая Сергей Навумчик.
Станислав Антонович, як ви думаєте, ці зв'язаний можливий перенос президентських виборів на год раніше з можливим фінансовим і економічним обвалом у Білорусі?
Ну, трудно сказати. Дійсно, ситуація економічна ухудшається. Вона сьогодні вже напряжена. В то же время, мне кажется, что получение внешних займов позволяет режиму продержаться еще и до выборов президентских в Беларуси, поэтому я не думаю, что это главная причина такого переноса. Хотя, безусловно, со временем ситуация экономическая, финансовая в Республике Беларусь утяжеляется, ухудшается.
Наступне питання Станіславу Богданкевичу задає Андрій Абалєвич з Варшави. Привітання, поважаний Станіслав Антонович. Мені вельми цікавить ситуація пошніх дзьон, а менавіто указ номер 605, який 10 листопада підписав Лукашенко. На мою думку, гэта нешто больше, чым звичайно указ, а старт до прихватизації усяго народного. Мені здається, що в большій ступені прихватизувати 151 найбуйніше предприємство Білорусі буде сам клан Лукашенка і менавіто за тие гроші, які були скрадзеною білорус народа, а зараз просто лежать у заміжних фондах чи банках. Ваша думка на конт гэтых падзеяў?
Трудно сьогодні судіць, пойдет ли Лукашенко до реальності на широкую лібералізацію. Что он может пойти на то, чтобы своим сторонникам, своим окружением с помощью вот лібералізації сдать собственность белорусского народа. Такое предположение и у меня есть, и я разделяю вот такую мысль. И в то же время я пока не вижу, что что-то делается в направлении реальной свободы в экономике, реальной дебюрократизации. Дебюрократизация – это главное для того, чтобы повысить эффективность белорусской экономики. Если говорить о приватизации и о том, что он думает передать собственность своему окружению, то лично мне представляется, что это лучше было бы, чем если бы эта собственность попала в руки российских олигархов, которые спят и видят возможность захватить наше фамильное серебро. У нас не проведена внутри Беларуси приватизация, поэтому надо было бы принять первоначально такие законы, что прежде всего приватизация осуществляется на базе белорусского гражданства, скажем так, первое. Надо было бы вернуться к идее использовать вот те вклады, которые были утрачены белорусскими вкладчиками в связи с обвалом цен при развале Советского Союза и с учетом вот тех вкладов осуществить первичную, скажем, приватизацию. И нам нужны инвестиции, прежде всего, с Запада, которые пришли бы вместе с новейшей технологией и новейшей техникой, а не чистые деньги российских олигархов. Поэтому здесь нужна серьезная подготовка для такой вот приватизации, для такой либерализации. Я еще сомневаюсь в том, что не является ли это пока что декларацией вообще, потому что вот только что в последнем номере журнала «Банковский вестник» опубликована новая инструкция со ссылкой на указ президента, где уточняются и укрепляются бюрократии в плане контроля за внешнеторговыми операциями, за регистрацией любого проекта, связанного с получением денег, с продажей товаров, с покупкой сырья и материалов. То есть эта архибюрократическая структура, она не только не отменяется, но она как будто бы совершенствуется еще. Но я немножко отошел от главного вопроса. Я разделяю ту мысль, что, возможно, в недрах режима Лукашенко обсуждается вот вопрос о прихватизации окружением Лукашенко имущество.
Калінацбанк планує девальвацію рубля, і як хутка поетапно гэта адбудзецца? Колькі рублёў у месяц у адносінах до даляра?
Ну, в Во-первых, я думаю, что девальвация уже началась. И остановить ее фактически невозможно. Ее можно немножко затормозить с помощью внешних займов и с помощью возможной приватизации, которая будет происходить с участием внешних инвесторов. Почему началась девальвация? Потому что у нас импорт повышает экспорт по товарам вот за истекшие 9 месяцев этого года на 4 миллиарда долларов и чистое повышение с учетом услуг на 2 миллиарда долларов. То есть Беларусь живет сегодня не посредством, а закупает больше, чем продает в целом по стране. Чтобы сбалансировать более-менее нормальным рыночным путем вот этот дисбаланс, необходимо девальвировать национальную валюту, и во всем мире в этой ситуации происходит девальвация. Но у наших денежных властей, власти в целом, с учетом вот этих внешних займов российских и, возможно, Международного валютного фонда, есть возможность осуществить девальвацию медленную, постепенную, не обвальную. И она как будто бы начата, но, правда, она идет крайне медленно и не решает проблему сбалансированности импорта с экспортом. Но такая задача поставлена экономикой, потому что мы, особенно с Россией, мы за истекшие вот 9 месяцев мы закупили в России товаров, включая, конечно, сырье, нефть и газ, товаров на более чем на 9 миллиардов больше, чем продали в Россию. Такой огромный дисбаланс. А в целом по стране, вот я уже говорил, это 4 миллиарда по товарной группе, а с учетом услуг 2 миллиарда. Никаких кредитов внешних надолго не хватит, чтобы покрывать такую жизнь за счет будущих поколений. Поэтому я полагаю, что девальвация обесценения национальной валюты неизбежна в Беларуси.
Выявы яких выбитных особ Беларуси на грошах с пагоні, что были адрукаваны у часы, як вы узначалівалі Нацбанк? Чаму их назвали рубель, а не талер, як прапановаў Пазняк? Яны цяпер захоўваюцца ці ўжо знішчаныя новай уладай?
Начинать ответ с конца, то я просто не информирован сегодня. Я знаю, что они были сведены на хранилище и числись длительное время как бланки строгой отчетности, так и они не уничтожались. Но сегодня я уже не знаю, возможно, они уничтожены. Что касается названия, то этот вопрос первоначально обсуждался на президиуме Верховного Совета. И из присутствующих только один Нил Гилевич высказывался за талер. Я имею в виду президиума Верховного Совета. Все другие присутствующие, потому что я знаю, что там не присутствовал Соснов, скажем, некоторые другие, но из присутствующих фактически единодушно установили, кажется, денежные единицы белорусский рубель. Мы, когда у себя обсуждали в Национальном банке, то мы решили установить на этих денежных единицах всех выдающихся граждан Белоруссии, начиная от Скорины, Богдановича Максима, и они попали там, Якуба Колоса, Янки Купалы, Паулинку, та же такой собирательный образ красивой белорусской женщины. Там были споры только по кандидатуре на денежный знак Калиновского. По Калиновскому возникли внутри правления Нацбанка споры. Там некоторые говорили, что все-таки он замешан был в ограблении банков там во имя революции, и поэтому там его не разместили. Все остальные в основном были размещены или были подготовлены художниками для дальнейшего размещения.
Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта?
Я бы сказал так. Я хочу пожелать людям, огромному их большинству, спокойствия и не делать каких-то резких движений, скажем, обменивать одну валюту на другую, потому что больше люди потирают на обменные этой марже, чем потом на падении или повышении курса. Я думаю, что для абсолютного большинства граждан, у которых денег столько же, сколько у меня, то есть немного, нет необходимости превращать вклады из одной валюты в другую валюту.
На «Хвалях свободы» вы слухали фрагменты онлайн-конференции с доктором экономических наук профессором Станиславом Богданкевичем. Полный текст онлайн-конференции доступный на нашем сайте свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 22 до 24 радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.